Доброго ранку. На календарі 23 березня, вівторок, перед мікрофоном Віктор Міняйло. А це означає, що в ефірі «Ранкова свобода». І далі в програмі. Українська делегація їде по дешевий газ. Що стане предметом переговорів?
Російської сторони завжди було розуміння консорціуму як інструменту управління і контролю українською за транспортною системою. В той час, як українська сторона розуміла під цим розвиток.
Чому в Україні зростають борги із зарплат?
На державних підприємствах борги із зарплат значно менші, ніж на приватних підприємствах. Лише 1/15 всіх боргів – це борги бюджетників.
Чоловік Віри Улянченко як яблуко розбрату. Криза у партії «Наша Україна».
Інформація про те, що Віктор Івченко, чоловік голови Ради нашої України Віри Ульянченко, призначений заступником міністра освіти та науки Дмитра Табачника, обурила багатьох членів партії.
Про це та інше після новин, які підготувала Ярина Матвійчук. Прошу.
Доброго ранку. Сьогодні у Москві відбудуться переговори щодо зниження ціни на російський газ для України. Українську делегацію у Москві очолює керівник Мінпаливенерго Юрій Бойко. Прем'єр-міністр Микола Азаров напередодні заявив, що буде домагатись перегляду контрактів між Нафтогазом України і російським Газпромом про постачання і транзит російського газу до України. А перший віце-прем'єр Андрій Клюєв сказав про доцільність створення міжнародного газотранспортного консорціуму. Лідерка опозиції Юлія Тимошенко вважає створення газового консорціуму незаконним. Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення цього року піднімати не будуть. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов.
Ми не можемо сьогодні піднімати тарифи до економічно обґрунтованих величин, тому що люди сьогодні не в змозі будуть сплачувати. Тарифи можуть зрости теоретично більше, ніж в два рази, але цього допустити безумовно не можна. І зараз ведуться переговори з «Газпромом» про те, щоб все-таки знизити ціну цього природного газу. А по-друге, ми плануємо реформувати і розвивати галузь, і тому перший напрямок, який в цьому ми бачимо, це енергозбереження.
Міжнародний валютний фонд, щоб відновити кредитування України, вимагає збільшити ціни на газ для населення. Україна відновлює експорт електроенергії до Румунії, Угорщини та Словаччини. Відповідне доручення міністр палива та енергетики України Юрій Бойко дав новопризначеному президенту енергетичної компанії України Петру Омеляновському. Барак Обама сьогодні має намір підписати законопроект реформи системи охорони здоров'я. Як повідомив представник адміністрації президента США, це трапиться на урочистій церемонії з цього приводу у Білому домі. Проблему близькосхідного врегулювання обговорили у Вашингтоні прем'єр-міністр Ізраїлю та держсекретар США. Між тим, ні Гіларі Клінтон, ні Бен'ямін Нетаньяго поки не зробили жодних заяв, деталей переговорів не повідомляють. Amnesty International засудила владу Білорусі через застосування смертної кари. Заява правозахисної організації пролунала після виконання в Білорусі двох смертних вироків минулого тижня. Правозахисники закликають білоруського президента Олександра Лукашенка запровадити мораторій на смертну кару. Білорусь лишається останньою державою в Європі, де застосовують смертну кару.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отож, з якими пропозиціями українська газова делегація сьогодні їде до Москви? Конкретики щодо цього у коментарях чиновників небагато. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що під час переговорів йтиметься про коригування газових контрактів, оскільки ціна палива для України є несправедливою. Очевидно, що аргументом, яким апелюватиме українська сторона, буде перспектива створення газового консорціуму. Проте не виключено, що газові переговори можуть торкатися як мовної теми, так і теми Чорноморського флоту. Тетяна Ярмищук, далі.
Якщо Україна сплачує ринкову ціну за російський газ, то це має відбиватися і на тарифах транзиту, заявив Радіо Свобода керівник департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтин Бородін. Тож, за його словами, головною метою переговорів у Білокам'яній буде переведення газових відносин між Києвом та Москвою у русло рівноправного партнерства. Проте, якими конкретно аргументами апелюватиме Україна, пан Бородін не уточнив, зазначивши, що йтиметься про цілий комплекс питань.
ситуація в царині транспортування газу не така проста. Необхідно обговорити плани російської сторони щодо будівництва обхідних газопроводів. Наскільки вони можуть коригуватися у випадку сценарію створення консорціуму?
Що ж до консорціуму, то віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв запевняв, у випадку його створення українська газотранспортна система залишатиметься у державній власності. Хоча, як зазначив у розмові з Радіо Свобода директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар, проблема у тому, що від самого початку виникнення ідеї створення газового консорціуму українська і російська сторони розуміли її по-різному.
Російської сторони завжди було розуміння консорціуму як інструменту управління і контролю українською газотранспортною системою. В той час як українська сторона розуміла під цим розвиток газотранспортної системи.
Лідерка опозиції, екс-керівник уряду Юлія Тимошенко, ідею створення консорціуму, власниками якого виступлять Україна, Росія та ЄС, вважає незаконною. Тимошенко нагадала, що 3 роки тому Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє будь-які форми відчуження ГТС. Питання зниження для України ціни на російський газ може вийти за межі економіки. Це має вирішуватися разом із питаннями статусу російської мови як другої державної в Україні, а також продовження базування російського Чорноморського флоту у Севастополі. Цю ідею озвучив депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін. Можливості комплексного підходу до вирішення цих питань не відкинув і український міністр ЖКГ Олександр Попов.
Ціна підписана, договір існує. Доброю волі, отак, знаєте, що Росія каже, ну ладно там, ну давайте на 50% знизимо, що нам це, да? То у них ж теж криза.
Зважаючи на те, що візит української газової делегації до Москви є першим після призначення нового уряду, очікувати від нього якихось рішень не варто, вважають експерти. Тим більше, що наразі російська сторона не демонструє готовності йти на зміни контрактів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода ранкова» і ми повертаємося до, власне, українських проблем. Борги зарплат тут сягнули 2 мільярдів гривень, про це заявив президент Віктор Янукович. У січні тодішній перший заступник глави Мінпраці Павло Розенко назвав суму 1 360 мільйонів. Зважаючи на дані президента, за 2 останні місяці борги і зарплат зросли на 640 мільйонів гривень. Із чим пов'язаний такий стрибок, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Киянка Олена Борисівна працює у столичному науково-методичному центрі охорони пам'яток. Ця установа перебуває у комунальній власності, і її співробітникам по півмісяця затримували зарплату, каже пані Олена. Так було торік, а з початку цього року затримка не перевищує 5 днів, але виплачують нерегулярно.
Нема грошей, не перераховує там казначейця, всі документи там, каже, чекайте і все. Нема грошей, нема фінансування. А там, як воно вже буває, бо у нас гроші поступають, у нас державне управління фінансує спочатку управління культурної спадщини, а вже управління культурної спадщини фінансує нашу організацію Київський науково-методичний центр охорони пам'яток. Може там затримка, правда ж ніхто не скаже. Зарплату нам дали до нового року, а вам повинні були дати 20-го числа, а дали вже майже в кінці місяця, на початку лютого.
Сплеск заборгованості припав на кінець 2008 року, коли вибухнула фінансово-економічна криза. Наступного року зарплати почали потроху виплачувати, але показники з заборгованості все одно вищі, ніж у докризовий період, зазначає Віктор Іванкевич, заступник міністра праці та соціальної політики.
Це і приватні, і державні, і комунальні підприємства. Доля державних підприємств і комунальних підприємств загальні заборгованості серед активних підприємств державних порядка 10%, а комунальних порядка 12-14%.
На державних підприємствах борги і зарплат значно менші, ніж на приватних підприємствах. Це підтверджує колишній міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. Лише 1/15 всіх боргів – це борги бюджетників. Затвердженням екс-міністра вони раніше постійно зменшувалися.
Ми працювали над заборгованістю, в основному це підприємства, які належать до державного сектору економіки. І там заборгованість у нас загалом 10 разів зменшилась. Це кризовий період. Коли ми йшли в відставку, то заборгованість по державним підприємствам складала біля 100 мільйонів гривень. Комунальні ще були там понад 100 мільйонів. А всі інші – це приватні підприємства.
А щодо всіх боргів і зарплат в Україні, то найбільше їх на Донеччині – 300 мільйонів гривень. І у Києві – 170 мільйонів. Такими є дані Держкомстату за лютень цього року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Яким чином можна зменшити борги і зарплати, про це слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», які виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». І ми від економіки переходимо до політики. Призначення чоловіка, голови політради нашої України Віри Улянченко, заступником міністра освіти, спричинило кризу в партії, очолюваній колишнім президентом України Віктором Ющенком. Частина партійців вимагає відставки Віри Улянченко, а деякі на знак протесту залишили цю політичну силу. Вони вважають неприйнятним той факт, що чоловік другої особи в партії є заступником міністра, відставки якого наша Україна вимагає. Більше про ситуацію розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформація про те, що Віктор Івченко, чоловік голови Ради нашої України Віри Ульянченко, призначений заступником міністра освіти та науки Дмитра Табачника, обурила багатьох членів партії, адже наші українці вимагають відставки міністра, якого звинувачують в антиукраїнських висловлюваннях. На знак протесту проти такого призначення нашу Україну залишив член політради та голова молодіжної організації партії Степан Барна.
Мені як депутат обласної ради, Тернопільської обласної ради, зовсім не є комфортно перебувати в політичній силі, яка розглядає можливість коаліції з партією регіонів.
На офіційному сайті нашої України оприлюднена інформація, що вихід Степана Барни з партії не пов'язаний із призначеннями у Міністерстві освіти. Сама Віра Ульянченко заявляє, що попри призначення чоловіка вимагає відставки Дмитра Табачника з посади міністра. Проте деякі її однопартійці занепокоєні ситуацією і вимагають обговорення на президії партії. Призначення чоловіка голови Ради партії заступником одіозного міністра обговорюється також на засіданнях обласних організацій нашої України. Зокрема, про це говорили у львівському осередку, каже член політради партії народний депутат Андрій Парубій.
Цю відставку не порушувалось, звучали від деяких членів партії з того приводу питання.
Відомий своєю критичною позицією щодо внутрішньопартійної ситуації, наш українець Євген Червоненко не бачить серйозної проблеми у призначенні чоловіка Віри Ульянченко заступником Дмитра Табачника. Проте він зауважує, що непослідовність справді є однією з серйозних проблем для нашої України.
Це крапля остання. Багатьох, хто залишився вірним цій ідеї, саме ідеї.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що це призначення є свідченням поступового перетікання партії колишнього президента в систему нової влади.
Насправді, наша Україна не є сьогодні відверто опозиційною політичною силою. Враховуючи те, що в партії наша Україна є велика кількість людей, які стоять на угодовських позиціях, то цей крок насправді став просто сигналом з боку партії регіонів.
Тим часом, як і рядові партійці, так і члени політради партії кажуть, що позиція лідера нашої України Віктора Ющенка щодо призначення чоловіка Віри Ульянченка заступником міністра освіти залишається невідомою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чим керувався Віктор Янукович, призначаючи голів облдержадміністрацій? Де уряд візьме кошти для пенсійного фонду? Які професії сьогодні найзатребуваніші? Про це не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Більшість новопризначених керівників облдержадміністрації обирав особисто Віктор Янукович, стверджує тижневик «Діла столиця». При цьому президент не враховував ні побажань союзників з коаліції, ні найближчих соратників. Головним критерієм підбору губернаторських кадрів стала їхня особиста відданість Віктору Федоровичу. Більшість з них – це керівники обласних виборчих штабів Януковича на минулих президентських виборах. Тим самим, як зазначає далі видання, лідер регіоналів не лише віддячив їм за вірну службу, але й забезпечив собі безпроблемну підготовку до місцевих виборів. Заголовок статті – штабні навчання. Від учора почалася зміна керівників облуправлінь міліції. Перевага, як переконує газета «Україна молода», за одіозними особами. Видання пише, що в Міністерстві внутрішніх справ буквально сприйняли побажання президента Януковича повернути в органи кадри, звільнені у 2005 році. У журналістів склалося враження, що перевагами для кандидатів є або одіозність у минулому, або донецька прописка. Останні дні пройшли в Україні під знаком кадрової чистки та ревізії раніше ухвалених урядових рішень. Як пише газета «Голос України», верхи взялися за радикальну реконструкцію управлінської вертикалі, пообіцявши подбати про горизонталь. А ще урядовці незабаром змушені будуть датися до рішучих дій, щоб покрити дефіцит пенсійного фонду. Для початку вони можуть скоротити видатки за рахунок скасування доплат та преміальних працівникам бюджетної сфери. Декларації членів нового Кабміну виявили дуже цікаву і, на думку журналістів газети «Факти», знакову деталь. Мова про доходи глав найпроблемніших в країні міністерств, які повністю відповідають реальному стану речей в цих галузях. Утім, доходи деяких міністрів все ж насторожують журналістів. Скажімо, в декларації за минулий рік міністр культури Михайло Коленяк вказав цифру в розмірі 2895 гривень. Найбільше попиту 2010 році на фахівців з продажу. Як інформує газета «Діло», саме для них призначено понад чверть вакансій на сайтах з працевлаштування. Особливий інтерес роботодавців проявляють цього року й до маркетологів, піар-фахівців і співробітників банківської сфери. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Доброго ранку. Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Віктор Міняйло, на календарі 23 березня, вівторок і далі в програмі. П'ять років революції тюльпанів. Що змінилося у Киргизстані?
Багато киргизів, озираючись на події п'ятирічної давнини, кажуть, що внаслідок тюльпанової революції одного корумпованого лідера змінив інший.
Діти як товар. Усиновлення українських дітей перетворилося на прибутковий бізнес.
Усиновлення українських дітей іноземцями стало хорошим бізнесом. Сюди втягнуті посадовці всіх рівнів.
Скарбів на борту британського фрегата «Принц» не було. Це встановили українські археологи.
Згідно з архівними дослідженнями, «Принц» вивантажив зарплату воякам у Стамбулі в офісі суперінтенданта британського корпусу.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Сьогодні у Москві відбудуться переговори щодо зниження ціни на російський газ для України. Українську делегацію очолює керівник Мінпаливенерго Юрій Бойко. Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення цього року піднімати не будуть. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов. Україна відновлює експорт електроенергії до Румунії, Угорщини та Словаччини. Барак Обама сьогодні має намір підписати законопроект реформи системи охорони здоров'я. Як повідомив представник адміністрації президента США, це трапиться на спеціально урочистій церемонії. Проблему близькосхідного врегулювання обговорили у Вашингтоні прем'єр-міністр Ізраїлю і держсекретар США. Однак поки що деталі переговорів не повідомляють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами, а ми починаємо з міжнародних повідомлень. Негайно припинити блокаду іноземних мас-медіа закликали в владу Ірану чільні європейські дипломати. Таку заяву зробили на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу. При цьому Брюссель налаштований на рішучі кроки, аж до заборони до постачання до Ірану сучасних технологій. Детальніше наш кореспондент Віталій Єреміця.
Новітні електронні засоби постачання інформації давно тривожать авторитарну іранську владу. Адже контролювати інтернет чи мобільний зв'язок значно складніше, ніж традиційні газети, телебачення чи радіо. Проте лідери Ірану і тут вдаються до цензури і навіть повного блокування іноземних теле- і радіохвиль та інтернету. Зокрема, громадяни цієї країни через заглушування не мають доступу до європейських каналів, що транслюються через супутник EUTELSAT. Обмежують також мобільний зв'язок. Тому голови європейських дипломатичних відомств щойно закликали лідерів Ірану припинити блокаду, бо це є грубим порушенням права на свободу висловлювань, гарантованого міжнародною конвенцією, до якої колись приєдналися і іранці, говорить верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Катрін Аштон.
Нам слід поміркувати, яким чином відреагувати на ці дії Ірану. Сьогодні ми висловили офіційно наше занепокоєння створенням перешкод, а наступне питання є таке, якою саме буде наша відповідь?
Каже Катрін Аштон, а відповідь, на думку деяких європейських дипломатів, може бути доволі рішучою. Якщо блокування не знімуть, то до Ірану повністю припинять постачати новітні технології, зокрема ті, що використовуються для блокування інтернет-зв'язку та мобільних телекомунікацій. Протягом засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу порушували й інші злободенні теми міжнародного життя, зокрема підбили підсумки та спланували подальші кроки у відбудові основі Гаїті, постраждалого від землетрусу. Координатор зовнішньополітичного відомства Об'єднаної Європи Катрін Аштон розповіла колегам про те, якою вона хотіла б бачити так звану Європейську службу зовнішньої дії. Йдеться про нову євроустанову, передбачену Лісабонською угодою. Її місія полягатиме у розвитку та посиленні зовнішньої політики Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Цими днями минає 5 років, як вуличні акції протесту в Киргизстані призвели до усунення від влади багаторічного керівника країною Аскара Акаєва. Приводом для революції стали вибори до парламенту, результати яких влада сфальсифікувала. Та через 5 років і пересічні громадяни країни, і політики не задоволені результатами тюльпанової революції. На думку багатьох, один корупціонер змінив іншого. Більше про п'яту річницю подій розповідає Зиновій Фрис.
Тоді, у 2005-му, опозиція до чинного президента Киргизстану Аскара Акаєва створила Координаційну раду народної єдності. Раду очолив Курманбек Бакіїв. Опозиція домоглася відставки Аскара Акаєва, котрий утік до Москви. Здавалося, країна отримала чудовий шанс для грандіозних змін, для нових реформ. 38-річний учитель Дуйшон Кул Чотонов, безпосередній учасник цих бурхливих подій, розчарований. За його словами, сьогодні нема що святкувати. Демонстранти, опозиція, люди – всі сподівалися на швидкі зміни, на реформи. Ми сподівалися, наш рівень життя покращиться. Але цих змін не відбулося, каже Чотонов. За його словами, вже тоді було видно, що новий лідер Курманбек Бакіїв та інші політики більше були зацікавлені в боротьбі за портфелі, ніж формування уряду, який би представляв усіх.
Ми зрозуміли, нашу революцію у нас вкрали,
каже Чотонов. Багато киргизів, озираючись на події п'ятирічної давнини, кажуть, що внаслідок тюльпанової революції одного корумпованого лідера змінив інший. І справді, невдовзі після приходу до влади Бакіїва на високі посади були призначені члени родини нового керівника. Приміром, брат Бакіїва був призначений відповідальним за Державну службу охорони, яка нещодавно розширила свою чисельність і бюджет. Критика не дуже вплинула на президента Бакіїва, бо в листопаді 2009 року він призначив свого сина Максима головою агентства з розвитку інновацій та інвестицій, відомства, яке контролює іноземні та внутрішні інвестиції. Та попри невдачі і розчарування, не всі вважають, що революція тюльпанів була даремною. Серед таких Роза Отунбаєва, колишній міністр закордонних справ, яка покинула табір Бакіїва.
Я не думаю, що ми втратили. Це був крок уперед. Ми отримуємо все більше і більше досвіду. За останні 5 років з'явилося багато політичних партій. Опозиція присутня в парламенті. Люди, звичайно, розчаровані, але ми не повинні забувати, що революція стала важливим уроком для нас.
Вважає Отунбаєва. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Двох іноземок із маленьким хлопчиком на руках затримали на українсько-польському кордоні. Громадянки Бельгії і Польщі намагалися видати його за дворічну дівчинку. Полька зізналася, що погодилася перевезти дитину через кордон за 3 тисячі євро. Експерти і депутати говорять, що малюки, яких усиновили іноземці, наражаються на небезпеку. Більше про це Андрій Климчук.
Люди, які зіштовхувалися з усиновленням, кажуть, що з цього причетні посадовці зробили в Україні непоганий бізнес.
Все було непогано. Батьки зібрали всі довідки, всі документи, навіть дозволили зустрітися з хлопчиком не один раз. Після чого у місті Ужгород начальник міської служби у справах дітей надав мамі документ про те, що за дитиною була закріплена квартира. Не знаю, можливо, подивитися на реакцію, чи буде мама сперечатися за це житло. І в результаті справу зупинили. Усна відповідь – ні.
Розповідає Наталя, родина якої хоче усиновити дитину в Закарпатті. Начальник служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації Світлана Якімеліна повідомила, що квартиру, яка була закріплена за хлопчиком, продав опікун із дозволу опікунської ради. Натомість купили хату, через дах якої видно вночі чумацький шлях. Наскільки законним був цей продаж, зараз з'ясовує прокуратура. Усиновлення українських дітей іноземцями стало хорошим бізнесом, каже журналістка Олександра Тимощук. За її словами, сюди втягнуті посадовці всіх рівнів.
Десятки тисяч доларів – це тільки відкатів для чиновників.
Урядовці, які займаються цими справами, відкидають факти зловживань. Заступник міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Людмила Волонець, яка донедавна була директором Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, запевняє, що держава контролює подальшу долю українських дітей у світі.
Контроль за усиновленими
дітьми за кордон, відвідують консульські установи України в тій країні, куди усиновлена дитина.
Компетентні органи не контролюють того, що відбувається з усиновленими дітьми за кордоном, бо немає відповідного механізму. Про це сказала в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода народний депутат, голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Катерина Лук'янова.
Тільки дитину усиновили, дипломатичні місії за кордоном наші можуть отримати тільки листа від нових батьків про те, що один раз на рік, про те, що дитині добре, вони не виїжджають на місця. Я можу допустити таку думку, що багато дітей саме, можливо, заради цього притримуються для національних усиновлювачів, тому що закордонні батьки не будуть пред'являти права на їх майно.
Зараз у Верховній Раді чекає на ухвалення закон, який би стимулював іноземні держави до укладання з Україною двосторонніх міждержавних договорів про співробітництво з питань усиновлення. Таким чином, кажуть автори законопроекту, буде створено дієвий механізм контролю за умовами перебування усиновлених іноземцями українських дітей за кордоном. А поки закону ще немає, за минулий рік іноземцями було усиновлено понад 1500 дітей з України. Андрій Климчук, Радіо Свобода, Київ.
А українські археологи знайшли уламки британського фрегата «Принц», який нібито перевозив золото і срібло і затонув восени 1854 року поблизу Севастополя, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вітрильно-гвинтовий фрегат «Принц» експедиційного флоту Великобританії затонув у листопаді 1854 року під час одного з найжорстокіших штормів 19 століття. З екіпажу врятувалось шестеро моряків. За їхніми свідченнями і була складена картина на загибелі одного з найпотужніших кораблів британського флоту. Після загибелі принца Європою прийшла вже інформаційна буря. На борту перевозились 6 тисяч суверенів у срібних і золотих монетах, запакованих у діжки. Але українські археологи скарбів на борту фрегата не знайшли. За словами керівника експедиції Сергія Воронова, британські колеги повідомили, згідно з архівними дослідженнями, принц вивантажив зарплату воякам у Стамбулі в офісі суперінтенданта британського корпусу. Про те, як був знайдений принц, Воронов розповідає.
Принц, його історія достатньо досліджена. Єдина біла пляма – точне місце загибелі. Минулого року, випадково, тому що ми працювали над іншим, місцеві рибалки дали нам координати виявлено на дні чавунного корабельного гвинта. Ми почали його піднімати, і, оглядаючи територію поряд, ми натикаємося на локальну пляму фрагментів кераміки, медичного скла, великої кількості боєприпасів епохи Кримської війни, якір. Все це було піднято і доправлено в лабораторію по консервації Інституту археології.
Експерти лабораторії упродовж кількох місяців провадили дослідження, аж нарешті підтвердили, знайдені під водою археологічні об'єкти знаходились на борту фрегата «Принц». Тож цього року археологи досліджуватимуть уламки фрегата і територію довкола, повідомив Сергій Воронов. В Україні просто не уявляють, яке багатство сховане у глибинах Чорного моря, каже Воронов і додає.
Можливо, комусь подобається радянська епоха, можливо, комусь не подобається. Для когось події епохи козацтва – це серйозна частина історії України. Можливо, для когось це взагалі не історія. Але те, що ми повинні вивчати, досліджувати всі ці епохи, і те, що ми повинні турбуватися, щоб в Україні діяла серйозна система музеїв, де можна було це побачити, відчути дух тієї історії, то це безумовно. Значення немає, з чим ми працюємо під водою. Візантійський це корабель, римський корабель або торпедний катер Другої світової війни. Це все сліди історії України.
Вважає Сергій Воронов. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org, а в ранковій свободі на черзі новини.
Сьогодні у Москві відбудуться переговори про зниження ціни на російський газ для України. Українську делегацію очолює керівник Мінпаливенерго Юрій Бойко. Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення цього року піднімати не будуть, заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов. Україна відновлює експорт електроенергії до Румунії, Угорщини і Словаччини. Відповідне доручення міністр палива та енергетики Юрій Бойко дав новопризначеному президенту енергетичної компанії України Петру Маляновському. Проблему близькосхідного врегулювання обговорили у Вашингтоні прем'єр-міністр Ізраїлю і держсекретар США, однак поки що деталей переговорів не повідомляють. Візит ізраїльського прем'єра до США відбувається на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинською адміністрацією. Раніше держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що ізраїльське будівництво у Східному Єрусалимі є перепоною у близькосхідному врегулюванні. Нове будівництво у Східному Єрусалимі підриває взаємну довіру і ставить ставлять під загрозу переговори про зближення, яке ми розглядаємо як перший крок до діалогу між сторонами. І Ізраїль, і Палестинська адміністрація мають потребу в цьому діалозі і вітають його. Є також небезпека, що хтось захоче скористатись нинішніми розбіжностями між Ізраїлем і США, і тоді Америка упустить свою унікальну можливість зіграти істотну роль у мирному процесі. Заявила Гіларі Клінтон. Барак Обама сьогодні має намір підписати законопроект реформи системи охорони здоров'я, як повідомив представник адміністрації США. Це трапиться на урочистій церемонії з цього приводу у Білому домі. На урочистості запрошені кілька груп гостей, деякі з них допомагали президенту просувати цю реформу. Amnesty International засудила владу Білорусі через застосування смертної кари. Заява правозахисників пролунала після виконання в Білорусі смертних вироків.
І на цьому ранкова свобода добігла кінця. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Вадим Журба, новини готувала Ярина Матвійчук. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час.